әлемге әйгілі Курсера платформасы қазақстандықтарды оқыту үшін 2020 жылғы 15 қыркүйектен 2021 жылғы 14 ақпанға дейінгі кезеңге квоталар бөлді. Жобаны іске асыру қорытындысы бойынша 15 мыңнан астам азамат әлемнің жетекші сарапшыларының оқу ұйымдары мен университеттерінің, соның ішінде Google, IBM, Facebook, Stanford University, Yale University, John Hopkins University, Princeton University және тағы да басқа 500 ге жуық курстардан өтті. Курстардың ішінде IT және компьютерлік ғылымдар, бизнес тілдерді оқыту, гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар, жеке даму сияқты бағыттар сұранысқа ие болды. Онлайн оқыту әсіресе жастар арасында танымал болды. Білім алушылардың көбі 26-дан 30 жасқа дейін және 21-ден 25 жасқа дейінгі жас санатына жатады. Жоба соңында қатысушылар мұндай мүмкіндіктер үшін алғыс білдірді.